Pojďme do Božího slova. Minule jsme začali společně studovat druhý list do Tesaloniky. Seznámili jsme se s autory listu, s Pavlem, Silasem nebo Silvánem, jak je jmenovaný v listu, Timotem. Seznámili jsme se s adresáty, s Tesalonickou církví. A dneska se na tu Tesalonickou církev podíváme trošku blíž. Dneska možná to bude takový skoro mikroskopický pohled, nebo spíš pohled s velkou lupou. Mikroskopický by byl ještě možná hlubší. A tak zůstaneme u jednoho jediného verše dneska. To je třetí verš první kapitoly. Verš, v němž bratři chválí Boha za tuto církev a za její duchovní růst. Za to, jak ta církev roste. Ten verš nám dneska poslouží jako takové zrcadlo. Zrcadlo pro nás, pro naše životy. Abychom se mohli do něj zadívat. Prozkoumat svůj život. Podívat se ve světle toho, co říká Boží slovo, na svůj vlastní duchovní růst. Ať už jako jednotlivci, nebo jako zbor. Tak to je to, co je dneska před námi. Pojďme na začátek přečíst celou první kapitolu. Ať nevytrhujeme jediný verš z kontextu a přečteme celou první kapitolu a pak zůstaneme u toho třetího verše. Je druhý list Tesalonickým, první kapitola. Pavel, Silvánus a Timoteus, Tesalonické církvi v Bohu, našem Otci a v Pánu Ježíši Kristu. Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Musíme za vás, bratři, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska vás všech je stále větší. Proto jsme na vás hrdí v církvích božích, neboť vaše víra je vytrvalá v každém pronásledování a útisku, které snášíte. To je předzvěst spravedlivého soudu božího. Tak se stanete hodnými božího království, pro něž trpíte. A je spravedlivé, že Bůh všem, kteří vás utiskují, odplatí útiskem a vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděli, aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha, a na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše Krista. Jejich trestem bude věčná záhuba, daleko od Pána a slávy jeho moci, až v onen den přijde, aby byl oslaven svým lidem a veleben těmi, kdo uvěřili. Také vy jste uvěřili našemu svědectví. Proto se stále za vás modlíme, aby vás náš Bůh učinil hodnými svého povolání a svou mocí přivedl k naplnění každé vaše dobré rozhodnutí a dílo víry. Tak bude oslaveno jméno našeho Pána Ježíše ve vás a vy v něm podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista. Nebeský Otče, prosíme tě o tvou milost, o tvoje vedení, o tvou blízkost. Prosíme tě, Pane, o tvoje požehnání, o to, aby si nás svým duchem uváděl do pravdy svého slova. Prosíme tě, Pane, za to, aby si oslavil mezi námi, i v nás, i skrze nás, svého syna, Pána Ježíše Krista. Amen.
Amen.
To dnešní kázání jsem nazval radost z duchovního růstu. A protože to je přesně to, co ten třetí verš první kapitoly vyjadřuje. A Pavel a jeho společníci se radují z duchovního růstu Tesalonické církve, vyjadřují za to vděčnost Bohu. Děkují Bohu. A ten duchovní růst vidí především ve dvou oblastech. V tom třetím verši, v tom, jak mocně roste jejich víra, jak se rozhojňuje a v tom, jak se zvětšuje jejich vzájemná láska. V těch dalších verších, potom v té první kapitole i celém listu nakonec, tak ty dvě zásadní věci se rozvíjejí ještě více. Jak víra, tak láska. A Pavel už předtím, když mluvil o víře, napsal církvím do Galácie, Galackým 5.6, že rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou. Víra a láska patří k sobě. To dvě věci, které ale patří k sobě, jsou spolu spojené. A tak tady dneska máme takovou jednoduchou osnovu, která je v tom verši. Vděčnost, víra, láska. Věci, které patří k duchovnímu růstu, které s ním souvisí. Vděčnost za církev a její duchovní růst, rostoucí víra a zvětšující se láska. Pojďme se podívat na ty věci. Pavel píše, modlíme se, nebo musíme za vás, bratři, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska vás všech je stále větší. Musíme za vás stále děkovat. Tak i když ta situace v církvi v Tesalonice, jak to ještě uvidíme v těch dalších kapitolách, nebyla úplně růžová, nebyla ideální, tak Pavel, Silas a Timoteus vyjadřovali velikou vděčnost Bohu za tuhle církev. Říká, musíme za vás stále děkovat. My jsme mluvili o tom, že ta Tesalonická církev byla mladičkou církví. A ten první list byl napsán jenom několik měsíců po tom, co tahle církev vznikla, co se lidé v Tesalonice obrátili. A ten druhý list byl napsán nedlouho potom, nevíme přesně jak dlouho, ale rozhodně to bylo v řádu spíše týdnu nebo několika málo měsíců než let. A v Tesalonice uvěřilo veliké množství lidí. A přes všechno pronásledování, které museli snášet od svých krajen, tak jsme to četli i v té první kapitole, o útisku, který zakoušejí, tak ti lidé se drželi Krista. Byli na začátku své víry, ale pevně se drželi Pána Ježíše Krista a chodili s ním. A to je veliké požehnání. A to je také veliká radost. A tuhle radost Pavel vyjadřuje slovy díků, svou vděčností Bohu za tesalonický sbor. Dnešní doba je dobou nevděčnosti. Mohli bychom říct velmi jednoduše. Vděčnost je zredukovaná, omezená na povinnost, na závazek odplatit druhému to, co nám poskytl. Dostává se do roviny takového obchodního kontraktu, co ty mě, to já tobě. A to se vydává za vděčnost. Je to podobného jako solidarita, která má být povinná. Povinná solidarita není solidarita. Povinná vděčnost není vděčností. Vděčnost je postoj srdce. Ale kde má člověk dostatek, nebo všeho dost, nebo kde na druhé straně veliká nárokovost, že má člověk pocit, že má na všechno nárok. Tam nemůže být vděčnost, tam není místo pro vděčnost. Podívejte se se mnou na dva krátké příběhy z písma, které mluví o vděčnosti, které říká Pán Ježíš o vděčnosti, na níž ilustruje vděčnost. Ten první je v Lukášovi 7. kapitole od 36. verše. Nebudu ho číst, můžete si ho přečíst doma. Je to příběh, kdy Pán Ježíš přijal pozvání farizeje Šimona k jídlu. A když přišel, tak přišla také žena hříšnice z toho města, do toho domu. A přišla s alabastrovou nádobkou zácného oleje. Přišla s pláčem. A plakala a svými slzami omývala Ježíšovi nohy. Vytírala je svými vlasy. A potom je mazala tím zácným olejem z té alabastrové nádobky. Šimon, ten farizeho s tím byl pohoršený. Říkal si v duchu, no, jak to může snést, když je to žena hříšnice? Jak to, že jí znal, mimochodem? Asi byla známa. Byl pohoršen tím, že Ježíš nechal hříšnici takhle jednat. A Pán Ježíš mu na to konto vyprávil příběh o dvou dlužnících. O tom, že jeden dlužil 500 denárů a druhý 50. Možná bychom si to mohli představit v korunách jako 1 000 000 korun a 100 tisíc. Zhruba. Tak odhadem. A ten věřitel odpustil oběma z nich. A Pán Ježíš se ptá Šimona, který z nich ho bude mít více raději. A Šimon říká ten, jemuž odpustil více. A Ježíš tomu říká, komu se málo odpouští, málo miluje. je dostatek, tam nebude vděčnost. Komu se málo odpouští, ten málo miluje. Kdo si myslí, že všechno má a nic nepotřebuje, nebude vděčný. Tak to vidíme ve zjevení ve 3. kapitole na církvi v Laodikeji. Kde Pán Ježíš říká, myslíš si, že máš všechno, že nic nepotřebuješ. A přitom jsi slepý, nahý, ubohý a potřebuješ jít ke mně. Ten druhý příběh je o 10 kapitol dál, v Lukášovi v 17. kapitole, od 12. verše. Známý příběh o uzdravení 10 malomocných. 10 malomocných potkalo Pána Ježíše a on je uzdravil všechny. Jenom jeden z nich přišel zpět, aby Pánu poděkoval. A Ježíš na něm ukazuje to, že vděčnost za prokázané milosrdenství vede ke spasení, vede k milosti. K milosti, která zachraňuje. Říká tam, nebylo jich očištěno 10? Kde je těch 9? Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec? A pak mu řekl, vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila. Tak vděčnost je postoj srdce. Postoj srdce, které reaguje vděčností, chválou, díky na prokázané dobro. Je to spontánní odpověď, spontánní reakce. A v životě křesťana je to odpověď lásky. Té lásky, o které písmo říká, že nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Děkuje za ní. To je 1. Korinským 13.6. Když se raduje, vzdává díky. Pavel s bratry děkovali za církev. Myslím, že tohle je něco, co si potřebujeme vrít hluboko do srdce. Vděčnost za církev. Tedy vděčnost za církev, za růst církve, za to, jak se církev upevňuje v milosti. Až budeme pročítat nový zákon, tak nakonec ale uvidíme i vděčnost za církev obecně. Za to, že církev je, že Bůh dal církev jako takovou. Vděčnost za církev, protože církev je tělem Kristovým. Skoro v každém listě, který Pavel napsal, tak děkuje za danou církev. Poslouchejte. Římanům. 1. kapitola, 8. verš. Nejprve vzdávám díky svému Bohu skrze Ježíše Krista za vás všechny, protože se po celém světě rozšiřuje zvěst o vaší víře. Efeským napsal, proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše Krista a lásce ke všem bratřím, nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách. Filipským, děkuji svému Bohu při každé vzpomínce na vás a v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím. Koloským, stále na vás, za vás v modlitbách děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, neboť jsme slyšeli o vaší víře a vaší lásce, kterou máte ke všem bratřím. Dokonce tomu hroznému sboru v Korintě, tam o to psal Pavel ty dopisy a později napsal listy Korinským, dokonce tomu sboru v 1. Korinským píše, stále za vás Bohu děkuji pro milost Boží, která vám byla dána v Kristu Ježíši. První Tesalonickým čteme, stále vzdáváme díky Bohu za vás, za všechny a ustavičně na vás pamatujeme na modlitbách. Jenom ve dvou případech Pavel neděkuje za církev. Když píše církvím do Galácie. Církvím, které byly sváděné falešným učením, které se odvracely od pravého evangelia. A podobně, když píše druhý list do Korintu. Ani tam nenajdeme slova vděčnosti, protože ta církev v Korintu byla v tu chvíli na tom velmi podobně jako církev v Galácii. I když to falešné učení bylo jiné než v Galácii. Ale oni opouštěli pravdu a směřovali falešnému učení. Takže Pavel jim musel napsat do Korintu, že až tam přijde, nebude nikoho šetřit. Ve 2. Korintským 13.2. Velice tvrdá slova. Ale tu církev v Tesalonice Pavel chválí, děkuje za ní. A i my bychom měli být neustále vděční za církev. V naší zemi obecně lidé mají velmi kritický postoj, pohled na církev. V tom nejširším slova smyslu. A myslím, že je dost možné, že my křesťané se mnohdy svezeme s nimi. S tím jejich pohledem. Že jsme podobně kritičtí, místo abychom byli vděční. A nejde jenom o vděčnost za místní sbor. Myslím, že to je něco, co by mělo být přirozené, že křesťané by měli být vděční za svůj domácí sbor. Ale nemělo by to zůstat jenom u toho. Protože takové chvíli, kdy to zůstává jenom u toho, to možná trochu hraničí se sektářstvím. Protože děkuju za ten svůj nejlepší sbor na světě a nikde jinde není žádný jiný takový, jako je ten náš. V takovém případě bychom měli dávat pozor na svoji slepotu, nahotu. Potřebujeme se naučit být vděční za církev. A Pavel, když to píše, tak tady použil slovo, které vyjadřuje povinnost. Musíme děkovat. Musíme za vás, bratři, děkovat. A to slovo, které tam je, znamená v tom širším okruhu významu také dlužit. Něco jako když Pavel říká, že nemáme být nikomu nic dlužní, kromě lásky, jak říká ve Římanům 13.8. Tak láska je naším trvalým dluhem vůči bližnímu, vůči Bohu. A podobné je to s vděčností. Vděčnost je naším dluhem vůči Bohu. Musíme děkovat za spasení, ale i za církev. Za to, že Bůh dal církev. A samozřejmě musíme rozlišit mezi pravou církví a falešnou, což Pavel, když psal do Tesaloniky, tak ještě v tu chvíli nemusel, protože v Tesalonice ještě nebyla žádná falešná církev, ale netrvalo to dlouho. A nejenom v Tesalonice, ale na dalších místech vznikly další skupiny, které se nazývaly církví, ale ve skutečnosti církví nebyly. A proto máme Boží slovo, abychom rozlišovali. Abychom se učili rozlišovat, co je a co není církev, abychom vzdávali Bohu za skutečnou Kristovou církev díky. Děkovali za ní. A tak, moji milí, jste vděční Bohu za církev? Církev je Pánovo tělo. Je to prostředí, není to místo, je to prostředí, kde se setkáváme s Pánem Ježíšem Kristem naprosto jedinečným způsobem. Tak, jak se s ním jinde nesetkáváme. Kde je církev? Tam je v tomhle světě zjevná Kristova vláda. Protože církev se podřizuje jeho slovu. Lépe nebo hůře, více nebo méně. A Kristova církev je jeho tělem. Tak neměli bychom být vděční za církev? Neměli bychom za ní každodenně Bohu děkovat? Prosit za ní, aby rostla. Jako rostla církev v Tesalonice. Aby rostla ve víře a v lásce. V poznání Boha. A to je něco, co nás vede už k tomu druhému bodu dnešního kázání. Vděčnost za duchovní růst. Za víru. Za víru, která roste. A v tom našem textu ve třetím verši čteme, že bratři, Pavel a bratři děkují, je tam napsáno, jak se sluší. A že děkují případně, děkují správně, děkují spravedlivě, nebo oprávněně. Jak se sluší. Je to správné, že děkují. Ta jejich slova tady, že děkují za církev, která takhle roste, to nebylo nějaké lakování. To nebylo mazání medu kolem úst. Oni děkovali za to, co se dělo. Co viděli. Co byla pravda, co byla realita. To byla to dobrá, odpovídající reakce na to, co se dělo v Tesalonické církvi a tak za ní děkovali Bohu. Za co přesně děkovali? Za to, že jejich víra velmi rostla. To je ta první věc. Tak podívejme se na to. Všimněme si nejdřív toho popisu, jak rostla, co nám to tam říká Boží slovo. A pak se podíváme na to, co to znamenalo konkrétně. Na to slovo, které je tam použité. K tomu růstu, tak je řecké slovo hyperauxano. Říkám to schválně, abyste tam slyšeli tu první část toho slova hyper. No to slovo, to je to sloveso auxano, tak to znamená růst a používá se na mnoha místech takto, samostatně bez té předpony, ať už se mluví o rostlinách, když mluví pán Ježíš o polních lilích, které rostou, nebo o hořčičném zrnu, které vyroste, a vyroste z něj strom. O dětech, když rostou, když pán Ježíš rostl jako malý, je tam použité stejné slovo, rostl v milosti, mluví se, používá se to slovo o křesťanech, nebo o víře na tomhle místě, o církvi. Ale jenom na tomhle jediném místě je tam použitá ta předpona hyper. Hyper roste. Ten význam té předpony je stejný v češtině jako v řečtině. My to známe třeba ze slova hypermarket. Velkýho. To velký obchod. A to znamená to hodně víc nebo ve větší míře. A ten růst křesťanů v Tesalonice byl hyper. A byl obrovský. Byl naprosto unikátní. Z boží milosti tam uvěřilo velké množství lidí. Viděli jsme velké množství pohanů a také nemálo žen z významných rodin. A tito lidé ohromným způsobem rostli ve víře. Když se podíváme do českých překladů, tak Pavlík a Žilka říkají, že jejich víra rostla nad míru. A Petru říká, že dělala velké pokroky jejich víra. Nebo Kraličtí používají velmi rostla. Ekumenické Biblie mocně, Bible 21 říká, úžasně rostla a studijní překlad převelice rostla. Je rostla hyper. Jako pod speciálním světlem, když rostou kytky. Tak pod boží milostí rostla jejich víra. Pod světlem boží milosti mocně rostla jejich víra. Myslím, že Pavel musel být nadšený tou církví v mnoha směrech a muselo to pro něj být velikým povzbuzením. Myslím, že Bůh to udělal možná tak trochu kvůli Pavlovi, nechci to říct úplně, udělal to ze své milosti. Ale Pavla tím potěšil zvláštním způsobem. Povzbudil ho. Vzpomeňte si, Pavel přišel do Tesaloniky z Filip. Ve Filipech kázali evangelium se Silasem a s Timotem a také tam uvěřili nějací lidé. Víme o několika z nich, víme o Lidii, víme o žalářníkovi, víme o té otrokyni, ze které Pavel vyhnal věšteckého ducha, ale kvůli které potom byli Pavel se Silasem nezákonně zavřeni a zbiti. Dostali 40 ran holí, to je krutý trest. A pak museli odejít. A takhle zřízení přišli do Tesaloniky. Tesalonice nepobyli dlouho, protože Židé vyvolali veliký povyk kvůli jejich zjistí, kvůli tomu, že se obrátilo veliké množství pohanů. Vyvolali bouři, nepokoj. Takže bratři ještě v noci poslali Pavla a Silas do města. Tak ta situace musela být velmi napjatá, jestli nemohla počkat až do rána. Odešli do Beroje. Tam kázali boží slovo, Židé ho přijímali, ale přišli Židé z Tesaloniky a znovu pronásledovali Pavla. A Pavel musí znovu utíkat. Odchází do Atén. V Aténách mluvil s lidmi na ulici, dostal příležitost vysvětlit evangelium veřejně, prezentovat svoji víru. Co se stalo? Vysmáli se mu. Když začal mluvit o zmrtvých stání, no je, tak my si tě přijdem poslechnout jindy. To není nic pro nás. A čteme, že uvěřili někteří lidé. Několik málo lidí uvěřilo i v Aténách. A potom Pavel odešel do Korintu, odkud píše oba ty dopisy. Co bylo v Korintu? Narazil tam na skalnatou půdu. Ve Skutcích 18.6 čteme, že Židé se proti němu postavili a rouhali se. To není povzbuzení pro kazatele evangelia. A nejspíš ho znovu chtěli zabít nebo minimálně mu ublížit, protože když už chtěl Pavel odejít z toho města, měl vidění, ve kterém pán řekl, aby tam zůstal, aby se nebál, že mu nikdo neublíží.
To nám znovu ukazuje na velkou opozici, která v tom městě byla proti Pavlovi. A tak tam Pavel zůstal rok a půl a učil tam Boží slovo. Když v tomhle kontextu dostává zprávy z Tesaloniky o tom, jak mocně roste jejich víra, jak se drží evangelia, jak jsou pevní, navzdory pronásledování, navzdory tlaku, tak to muselo být velikou posilou pro něj. Velikým povzbuzením, stejně jako pro nás. Podívejte se, jak je popsaná víra tesalonický v prvním listu. Pavel tam píše, vy jste jednali jako my i pán, když jste uprostřed mnohé tísně přijali slovo víry v radosti Ducha Svatého. Tak jste se stali příkladem všem věřícím v Makedonii a v Achaji. Od vás se pak slovo páně rozeznělo nejen po Makedonii a Achaji, ale o vaší víře v Boha se ví všude, takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. Lidé sami vypravují, jak jste nás přijali a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému a očekávali z nebe jeho syna, kterého vzkřísil z mrtvých, Ježíše, jenž nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu. 1. Tesalonickým, 1. kapitola 6. až 10. verš. Přijali slovo víry. Tak mohla růst jejich víra, protože přijali slovo víry, protože přijímali slovo víry. A ve 2. kapitole 1. tesalonickým Pavel říká, že přijali slovo Boží a přijali ho takové, jaké skutečně je, jako slovo Boží. Jako slovo od samotného Boha, pravdivé slovo, slovo víry. A to slovo se od nich rozeznělo do široka, široko daleko. A to církev, která šířila slovo po celé Makedonii a Achaji, tak území Makedonie a Achaje odpovídá zhruba, tehdejší Makedonie a Achaje, zhruba území České republiky a Rakouska dohromady, tak si to můžeme trochu představit, jaký dosah měla ta jedna církev z Tesaloniky. Zjevně to byla církev, která šla ven, která vysílala ven, která dávala. Dneska se církve často snaží kumulovat, stahovat dovnitř, vázat k sobě, soustředit lidi dovnitř, připoutat je ke sboru. A tesalonická církev šla ven. Roznesla evangelium po celé široké oblasti. Oni dělali to, co měla udělat církev v Jeruzalémě. Vzpomeňte si, pán Ježíš řekl učedníkům, aby šli do Jeruzaléma, čekali na moc z výsosti a potom jim řekl, že mají být svědky v Jeruzalémě a po celém Judsku, Samařsku, až na sám konec země. A učeníci zůstali v Jeruzalémě. A tak přišlo pronásledování po několika letech, které vyhnalo všechny učedníky z Jeruzaléma po celém Judsku i Samařsku a nakonec i k pohanům. Tak tesalonická církev nečekala na pronásledování, byla pronásledována, ale sama šla. Následovala ten příkaz Pána Ježíše Krista. O pár let později, když bychom četli skutky, tak najdeme mezi Pavlovými společníky některé bratry z Tesaloniky. Muži jako byl Gaius, Aristarchos nebo Sekundus. Aristarchos je jmenovaný mezi spolupracovníky Pavla. Byla tesalonická církev. Takhle rostly ve víře. Co ještě to znamená, že rostly ve víře? Kromě toho, že horlivě přijímali Boží slovo, že nadšeně šířili evangelium, tak rostly také v poznání Boha. V poznání jeho slova, v porozumění učení Božího slova, v doktrínách. Jejich mysl byla proměňovaná Božím slovem. Tak bez toho není možný žádný duchovní růst. Já už jsem zmiňoval Petra, když jsem mluvil o tom růstu, o tom, jak máme růst jako děti, tak v 1. Petrově 2. kapitole Petr mluví o tom, že máme jako novorozené děti přijímat duchovní mléko, Boží slovo, růst jim ke spasení, nefalšované mléko Božího slova. To přijímali tesaloničtí. Efeským Pavel napsal, že se mají obnovovat duchovním smýšlením, Efeským 4.23. A Římanům píše, aby se proměňovali obnovou své mysli. Protože svojí myslí, říká Pavel v Římanům 7, sloužíme Božímu zákonu. Potřebujeme ji proměnit. A v prvním listu Tesalonickým dobře vidíme, že křesťané nerozuměli některým věcem z Božího slova. Nerozuměli některým doktrínám, těm věcem, které se týkaly druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Tím, co bude se zemřelými, kteří zemřeli předtím, než přišel Pán Ježíš Kristus. A tím to vysvětluje. Vyučuje. A i to je růst ve víře. Takže poznávají Pána Ježíše Krista. Poznávají jeho dílo, jeho jednání. Tak díky tomu, že se učíme z Božího slova, proměňujeme Boží svoji mysl, tak rosteme v poznání Boha a jeho syna. Rosteme v porozumění evangeliu. V tom, co to znamená, že on se za nás obětoval. V tom, co to znamená, že nás vykoupil ze vší nepravosti, co to znamená, že si připravil svůj lid horlivých dobrých skutcích, jak říká Titus 2.14. Rosteme v porozumění duchovním věcem, když svůj mysl ponořujeme do písma. Rosteme v rozlišování. Cvičíme svoje duchovní smysly v tom, abychom rozpoznali dobré od špatného. To je to, za co káral autor listu Židům svoje čtenáře. Že po takové době to ještě nejsou schopni udělat, že jsou pořád jako novorozeňata. A potřebují se sytit duchovním mlékem. Když obnovujeme svoji mysl duchovním smýšlením, rosteme do podoby Pána Ježíše Krista. To znamená, že on roste a my se zmenšujeme. To je růst ve víře. Takhle rostla víra křesťanů v Tesalonice. Rostli rychle, zdravě a pevně. To je Boží milost, kterou jim Bůh dal. Není to něco, co bychom mohli vyžadovat, ale zároveň je to něco, na čem se můžeme těmi výše uvedenými způsoby podílet. Tím, že půjdeme do Božího slova, tím, že budeme sloužit druhým, tím, že budeme šířit evangelium, tím, že budeme přijímat slovo pravdy do svého života. A tak se můžeme ptát sami sebe, jestli rosteme ve víře. Jak rosteme ve víře? Jestli rosteme v porozumění evangelium. Jestli chápeme evangelium. Jestli jsme schopni lépe rozlišovat tomu, co prospívá našemu duchovnímu růstu a co nikoliv. Co je dobré, co je špatné. Souvisí to s tím, jestli zůstáváme v Božím slově. Jestli se jim sytíme, jestli ho čteme, jestli se jim vůbec zabýváme. Souvisí to s knihami, s křesťanskými, s dobrými křesťanskými knihami, s poznáváním Boha a jeho milosti. Abychom lépe rozuměli tomu, kdo je Bůh. Kdo je Pán Ježíš Kristus. Co je evangelium, co je církev. Jak poznáme, co církev je a co církev není. Kdo je křesťan, a kdo křesťan není, i když se třeba za něj prohlašuje, nebo si myslí, že to jsou životně důležité otázky a to jsou pořád jenom ty základní otázky. To je pořád jenom to duchovní mléko, které ještě nejde na hlubinu. My si potřebujeme nastavovat takové zrcadlo, abychom neklamali sami sebe. Tím dalším znakem, jak se projevovala víra křesťanů, jak rostla víra křesťanů v Tesalonice, to je jejich láska. A to je ten třetí bod, ke kterému se chci dostat. Jedním ze způsobů, jak se projevuje víra v životě křesťanů, jsou skutky lásky. Už jsem to zmiňoval, že Pavel o tom psal křesťanům do Galácie. Oni chtěli projevit svoji víru nějak navenek. Obřízkou, zachováváním zákona, tím, co bylo vidět. Mohli bychom říct tím, co šlo spočítat. Co si šlo odškrtnout. Tím, čím se člověk může pochlubit. Pavel jim napsal, v Kristu Ježíši nezáleží na tom, jestli je někdo obřezán či nikoli. Rozhodující je víra, která se projevuje láskou. Jiný překlad kralický říká víra skrze lásku konající. Víra, která se projevuje. Jednak ovocem ducha. Tím prvním, co je tam napsáno, je láska. A následně teda skutky lásky. Za ty skutky lásky Pavel chválil Tesalonické už v tom prvním listu. Hned několikrát. Hned na začátku, v úvodu, ve třetím verši připomíná jejich usilovnou lásku. A ve třetí kapitole se modlí za to, aby jim Bůh dal zrůst v lásce. V jejich vzájemné lásce. 1. Tesalonickým 3.12. A ve čtvrté kapitole čteme v 9. verši o bratrské lásce není třeba, abych vám psal. Neboť Bůh sám vás vyučil, jak se máte mezi sebou mít rádi. To jsou úžasná slova. Není potřeba, abych vám psal o bratrské lásce. Víte, jak se máte milovat. Bůh sám je vyučil. Oni si zamilovali jeho slovo, přijímali ho a Bůh je skrze to vyučil, jak se mají milovat. Jak má vypadat jejich vzájemná láska. Škoda, že tohle nepochopí. V Korintu. I oni měli boží slovo, ale moc na něj nedbali. Budeme číst ten list a Pavel musel neustále připomínat evangelium od začátku až do konce. Pořád je vracel zpátky k těm základním věcem, protože byli jako děti, které potřebují duchovní mléko a nejsou schopné snést hutnější pokrm. Musel jim připomínat, že byli zachráněni skrze víru v Pána Ježíše Krista, který byl ukřižován za naše hříchy a zemřel podle písem, říká Pavel 1. Korintským 15.3. Byl pohřben a třetího dne vstal z mrtvých podle písem, říká Pavel znovu. Ale moc na ta písma nedbali korinští, místo toho se drželi světa a jednali podle něj. Jednali jako lidé světa. Soudili se mezi sebou. Dohadovali se, povyšovali se na druhé, byli naplněni pýchou, hádali se, byli mezi nimi skupiny, sekty, rozdělení. Ale tesaloničtí rostly v bratrské lásce. Že Bůh sám je vyučil. Přesto Pavel neváhá a hned v dalším verši, 1. Tesaloničským 4.10 říká, takový opravdu jste ke všem bratřím v celé Makedonii. Jen vás prosíme, bratři, abyste v tom byli stále horlivější. Jste dlužníky lásky. V jednom verši je chválí, jak je Bůh vyučil vzájemné lásce a hned následujícím je povzbuzuje, aby v té lásce ještě víc rostly. Říká jim takový skutečně jste. Ke všem bratřím v Makedonii. Těžko říct, co to přesně znamená. Tesalonika byla hlavní město Makedonie, bylo to velké město, byl tam velký sbor, pravděpodobně bohatý sbor, protože tam uvěřilo i mnoho žen z významných rodin. Je možné, že ten sbor poskytoval finanční podporu dalším sborům, kde bylo víc chudých. Staral se o ně. Možné, že přijímali bratry odinut, aby se o ně postarali. Že povzbuzovali církev celé provincii. Že posílali bratry, služebníky, aby tam sloužili, aby tam pomáhali, aby tam šířili boží slovo. Toto všechno jsou praktické skutky lásky. Kristovy lásky. Takže slovo od pána, nebo pánovo slovo se od nich rozeznělo po celé Makedonii a Achaji, takže o jejich víře se vědělo všude, říká Pavel. Bůh proměnil jejich srdce. A ta proměna se ukázala navenek. Když Bůh proměňuje srdce, nezůstane to skryté, nikdy to nezůstane skryté, ale bude se to někdy rychleji, jako v Tesalonice, někdy pomaleji, projevovat navenek. To, co se stalo uvnitř, se protlačí ven. Přetaví se to do skutků lásky. Kdo má rád otce, říká Pán Ježíš, Jan, 1. Janově, má rád i jeho děti. Bylo zjevné, že jsou Kristovými učedníky, protože dělali přesně to, co Pán Ježíš přikázal svým učedníkům. Když jim řekl, že podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Jan 13.35. V tom dnešním textu v 2. Tesalonickém vidíme, že tesaloničtí si vzali ta Pavlova slova z prvního listu k srdci, že mají růst té lásce. Takže Pavel může napsat, že rostou, že jeden každý z nich roste ve vzájemné lásce k bratrům. A to je veliké svědectví. Povzbuzující svědectví. Zatímco korinským musel Pavel vysvětlovat, co to láska je, díky tomu máme tu úžasnou 13. kapitolu 1. Korinským. Chvalospěv lásky. Díky Bohu za to. Ale oni nerozuměli tomu, co je láska. Tak Tesalonické mohl jenom chválit. Povzbuzovat je. Ta chválit je za to, jak jejich láska roste, jejich vzájemné lásky je víc a víc. Tohle je to místo, kde jsme všichni dlužníci. Ať už si to uvědomujeme nebo ne. Ať už to chápeme víc nebo méně. Všichni dlužíme druhým svoji lásku. Bůh nám prokázal svou lásku. Prokázal nám ji tím, když poslal svého syna, aby se stal obětí smíření za naše hříchy. Bůh nám ukázal, co to znamená milovat. Co to je láska. A my nemáme hledat vysvětlení ve světě někde, ale v jeho slově, u něj samotného, protože on je láska. On říká, nebo Boží slovo nám říká v 1. Janově 4.19, my milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Řekne-li někdo, já miluji Boha, přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A Římanům 5.5 říká, že Boží láska byla vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Všichni, kdo byli znovu zrozeni z Ducha Svatého, mají přístup k nekonečnému zdroji Boží lásky. Protože skrze víru v Pána Ježíše Krista máme přístup k samotnému Bohu a on do nás vložil svého ducha. Řekl bych, že jediný problém je to naše potrubí, kterým ta láska proudí ven. Ty naše trubky jsou často příliš úzoučké. A mnohdy ještě hodně zanesené. Ne tím, co je v tom zdroji, ale tím, co je z nás. Někdy můžou být dokonce úplně ucpané. Proto Boží slovo říká, že jsme dlužníky v lásce. Dlužníky druhých, dlužníky jedni druhých ve vzájemné lásce. A tak máme prosit Boha, aby nás vyučil, stejně jako Tesalonické, jak se máme navzájem milovat. Prosme ho za to, aby rozšířil to naše potrubí. Nemusíme mít strach, že bychom vyčerpali všechnu lásku. Protože ten pramen je nekonečný. A čím více z něj budeme čerpat, tím více a tím rychleji se bude plnit. To je duchovní zákon. Zákon lásky. To je zázrak Boží lásky. Je to moc křesťanského života. Díváme se na Pána Ježíše Krista a učíme se od něj, jak nás miloval, jak nás stále miluje, jak nás přijímá. Každý den se potřebujeme dívat na něj a přemýšlet o jeho lásce k nám, k sobě. Jak mě miluje, navzdory tomu, jaký jsem, to dělám. A touhle láskou potom milovat druhé. Blížní, nejbližší, bratry a sestry. Tak to není nikdy jednoduché. Podívejte se, co to stálo Pána Ježíše Krista. Stálo to život. Kde je vrchol jeho lásky? Kde ho můžeme vidět? Na kříži. Na kříži, kde na sebe vzal naše hříchy, aby na ně nechal na svém těle dopadnout Boží hněv. To je vrchol jeho lásky. Šel pokorně, šel tiše jako beránek vedený na porážku. To je to, co se od něj musíme učit. Nést svůj kříž pokorně, tiše, prokazovat lásku bližním, bratrům a sestrám. A to i tehdy, když to je těžké, když je to nepohodlné, když je to nepříjemné, když se to nehodí nebo se mi nechce. Proto Pán Ježíš říká, že máme zapřít sami sebe a následovat ho. Jít za ním. A tak budeme moct předávat tu jeho lásku druhým lidem. Můj milý, kéž z nás Pán udělá takovou církev, kde poroste naše víra. Jako víra tesalonických, jak jednotlivců, tak celého společenství, kde budeme stále víc spoléhat na Pána Ježíše Krista. Na jeho dílo. Protože ho budeme pořád víc znát. A milovat ho. A tak poroste také naše vzájemná láska. Jedních k druhým. Tak z takového růstu potom pramení vděčnost. Vděčnost, radost, chvála Bohu za to, co on nám dává. Amen. Pane náš, děkujeme ti za tvoje slovo. Pane, děkujeme ti za to, že to je slovo pravdy. Děkujeme ti za to, že to je slovo milosti. Děkujeme ti za to, že z něj můžeme poznávat tolik o tobě. O nás samotných, pane. Tak tě prosím za to, aby rostla naše víra i láska, pane. A prosím tě za to, aby si jednal v našem srdci, aby si nás učil vděčnosti. Vděčnosti za církev, vděčnosti za bratry a sestry. Pane, prosím tě, smiluj se nad námi. Dej nám vděčné srdce, které tě bude chválit a radovat se z tvého díla. Amen.
Amen. Amen.